Potem, ko nam je adventno bogoslužje do zdaj v teh tednih predstavilo ljudi, ki so Bogu odgovorili, pa z njim tudi sodelovali, da se je zgodil prvi Božič, Devica Marija najprej, najbolj intenzivno, najbolj navzoča na prizorišču adventa, potem Janez Krstnik, pa preroki. Imamo danes dva moža, ki v bogoslužje sooča. Eden je iz stare zaveze, drugi pa je že s korakom v novi zavezi. Se ne spadata skupaj, ampak da se poglobimo v svojo lastno notranjost, v njuno notranjost. Ne spadata skupaj ne časovno, je 800 let razlike, ne krajevno, ne po položaju, ker eden je bil kralj, Ahaz, v svojem dvoru, bleščečem, ne po svoji moči. Biti kralj, absoluten vladar in pa biti obrtnik v Nazaretu, to je velika razlika. In ta nedelja ju sooča v njuni intimni drži, v njunem odnosu do Boga, v tem, v njuni sposobnosti ali nesposobnosti za pristop k Bogu. Zlasti za prepoznavanje Božje volje. Vsak človek ima sposobnost, da prepoznava Božjo voljo. Problem je, ko se Božje volje ustraši. Ali Bog človeka s tem, da razodeva svojo voljo, ljubi, mu hoče dobro, ali je njegov konkurent? To je skrito vprašanje. Bogoslužje ju primerje ne zato, ker sta moška, pač pa zato, ker smo moški, kadar postavimo sebe nad Boga, kadar postavimo sebe nad Božjo voljo, tedaj, ko postane naše življenje, življenje mimo Boga, lahko tudi proti Bogu, v vsakem primeru brez Boga, je to bolj vidno, bolj primitivno, bolj surovo, vsaj večinsko, tako gledano od zunaj, in tudi bolj domišljavo, kakor pri ženskah. Prerok Izaija je imel tak primer pred seboj, kralja Ahaza. Prebrali smo to v prvem verilu. Kralj Ahaz, zgodovini se malo prepirajo, kdaj je umrl. Vsekakor leta 715 pred Kristusom je bil kralj Ahaz mrtev, nastopil je svoje kraljevanje s svojimi 20 leti, domišljal, povzpetnež, mogočen. Ne bom se podrejal nikomor, niti Bogu. To je bilo njegovo intimno, osebno geslo. Malikoval je blišč svojega dvora in imel ogromno prisklednic in priskletnikov, kakor se zmeri dogaja. Ampak zanimivo, ker po 20 letih umrl, ga priskletnice in priskletniki niso hoteli pokopati v grobnico njegovih očetov. Vsekakor je imel strah, kralj Ahaz, je primer strahu mogočnega človeka, domišljavega človeka, človeka, ki ima vse možnosti v rokah in ki sklepa kupčije s sosednjimi vladarji in prepušča, da sosednji vladarji in poganske navade prodrejo v njegovo območje, tudi v njegovo zakonodajo. In tako je bilo to moralno razsulo, duhovno razsulo med Judi pod kraljem Ahazom, je bilo katastrofalno. Oglašali so se preroki, med njimi je največji Izaija, prerok adventa, da tudi imenujemo. Ampak to ni doseglo njegove pameti, kaj še njegovega srca. ni bilo pri njem nobenega od meni, ne bo nihče ukazoval. Jaz že vem, kaj počnem, vem, kaj delam. In tedaj potegne Izaija veliki zgodovinski adut iz sebe, iz Božjega razsvetljenja. Lej, prišla bo devica in bo rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni v judovskem jeziku Bog, ki spremlja človeka. Bog, ki želi biti nevsiljiv sopotnik vsakemu človeku, ker nas ima rad. In na novo bo vzpostavil Bog svoj odnos s človekom, s tem, da ga bo ponotranil. V notranje življenje. Tam se začne in tam se tudi konča, če pride do polomije. Na zakramentalen način, na duhovni način, na svoboden način bo nagovoril kot sopotnik Jezus Kristus vsakega človeka. Na drugi strani je sveti Jožef. Svetopismo pravi pravičen mož. Pred Bogom pravičen in pred ljudmi. Zaljubljen v Marijo. Boste rekli, ja, to je kot njegova privatna zadeva. Ni privatna zadeva. Zaljubljenost, ljubezen ni samo privatna zadeva. To smo si mi izmislili, kako pod kraljem Ahazom, kdo bo koga častil, katerega malika bo malikoval, s kom se bo bogoslužil, družil. To ni kar tako. Je privatna zadeva, je pa tudi javna zadeva. Pri svetem Jožefu celo odrešenska zadeva, kar pa on še ni vedel. Ampak sveti Jožef se je zavedel, da njegova zaljubljenost v Marijo je njegova privatna zadeva. Ne pa samo. To je ena ključnih zadev za človekov odnos do samega sebe, do drugih in do Boga. Judovski običaj je bil, da je bila najprej zaroka. In potem po enem letu sta fant in punca, po enem letu, po zaroki, po poroki, bi mi rekli, sta zaživela skupaj. Med tem časom je nastal incident. Marija je postala noseča, pričakovala otroka. In Jožef bi moral, zaljubljeni Jožef, bi moral po običaju in po pravu, bi moral Marijo prijaviti. Marija bi šla pred sodišče in sodišče bi jo obsodilo na smrt, na kamenjanje. V Izraelu je ogromno kamne. In vsi njeni sosedje in opravljivi bolj ali manj bi bili dolžni metati kamenje toliko časa v Marijo, da bi Marija bila zasuta mrtva pod kamenjem. In bi potem starši pripovedovali svojim otrokom, da tukaj je grob tiste, ki in gor in dol. Toda Jožef je bil zaljubljen. Jožef je bil pravičen. In je sam pri sebi premleval. Jožef v premišljevanju, lepo vas prosim, vendar eden, ki premišljuje, ki se postavi pred svojo vest, pred to dilemo, pred svojo izbiro, kaj ne naredi, razpet med ljubeznijo in pa judovskim običajem, dočaka Božji glas. V vsakem primeru, kadar človek premišljuje, se oglasi v njem Božji glas. Bog spregovori po angelu, po noči. In Jožef prepozna Božjo govorico. Mi se delamo gluhi, mi ne prepoznavamo več, mi ne učimo več otrok o Božjem glasu, o Božjem nagovoru. Kralj Ahaz je bil gluh, gluh ne na ušesih, ampak osebnostno gluh, invaliden. In zdaj sloni vsa odrešenska zgodovina na Jožefovi ljubezni, ki je privatna zadeva, pa ne samo privatna zadeva. Po noči, ko je mir, ko oči ne vidijo predmetov, ma oči povidijo, srce vidi življenje. Tisti, ki ne morejo spati, kar naprej pripovedujejo, o čem razmišljajo. Ne o predmetih, o življenju, o preteklosti. Srce spregovori globlje in jasne je, kakor naše oči. Po noči, ko je priostren občutek v človeku, v zrelem človeku za skrivnost, za tisto, kar je več, tisto, kar je onstran. Po noči, ko se Jozefove sanje, sanje njegovega življenja, uskladijo z Božjimi sanjami. Zato, da bi mi potovali v Betlehem.